Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z rozhlasového studia vás opět zdraví Jan Rosák. Dnes je hostem Tandemu publicista a literární historik, který se ve své literární tvorbě věnuje zejména knihám, jež shrnují životní osudy předních českých umělců a osobností české společnosti 20. století. Mimo jiné Jana Wericha, Jiřího Voskovce, Oty Pavla nebo Arnošta Lustiga. O všech bude dnes určitě řeč, ale hlavně o ústředním hostu Tandemu Františku Cingrovi. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny.
Vzhledem k vašemu zaměření navrhuji dát si na rozjezd našeho povídání nějakou klasickou písničku dvojice Voskovec a Veri.
Tandem Jana Rosáka.
Pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní, hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se psa vlk nemůže stát.
Jak se můj host František Cingr dostal k osobě a osobnosti samozřejmě Jana Wericha a dalších, o kterých bude dnes řeč, o tom si popovídáme později. Teď bude řeč hlavně o vás a to samozřejmě o vašem dětství. Vždycky si povídáme nebo začínáme dětstvím. Kde pak jste se narodil?
Já jsem se narodil ve Střešovické nemocnici. Dnes je to ústřední vojenská nemocnice, možná, že už tehdy v tom roce 56 také byla.
Maminka byla na vojně?
Ne, tatínek byl na vojně, ale hlavně jsme bydleli v Dejvicích, takže vlastně jsem dejvické dítě, abych tak řekl, a proto mám vztah třeba k Dukle Praha, protože od svého dětství útlého jsem tam chodil na ten stadion, ještě když tam byl jako taková stráň, kde akorát padaly kameny.
To jsme se tam museli potkávat, určitě. Já jsem taky Dejvičák, tedy jaksi letitý, a taky jsem chodil na Duklu, dokonce jsem jí i fandil. I když to tehdy nebylo jednoduché, protože nás bylo asi 5 vždycky na té tribuně, tak se tam taky bývával.
To Ota Pavel psal, že jo, že vlastně tam jsou asi tramvaják a tyhle, že jo, v té knize Dukla mezi mrakodrapy. No. Je to shoda okolností, rád si o tom povídám třeba s Petrem Šabachem, který nevím, nakolik je Duklák, teda to nevím, ale o tom dětství v Dejvicích, které vlastně máme tak trochu společné, tak rádi, když se vidíme, tak zavzpomínáme.
Ano, Petr Šabach taky můj kamarád z toho útlého dětství a spíš teda mládí. Takže Dejvice, to je jasná věc. Tam, když jste prožíval dětství, tak si dovedu představit tedy, jak to asi bylo. Sport a klukovské takové hry. Byl jste Sígr vlastně, nebo ne?
Já jsem nebyl ani Sígr, ani vzorný student, respektive žák. Dneska říkat, že mě do pioníra nechtěli vzít, protože jsem neměl jedničky, je takový přihlouplý, protože naopak pak jsem se stal, abych tak řekl, pionýrským vedoucím třeba na nějaký čas. Ale když jsme přišli ze školy, tak jsme šli hrát fotbal, že jo? Jakmile zmrzlo, tak se to polilo a hrál se tam hokej až do jara. Takže to mládí bylo takový sportovní.
A na gymnázium, předpokládám, jste potom chodil? Čili takový ten zdravý, normální
tehdy,
vývoj?
Tehdy se ta ulice jmenovala Leninová, dříve Velvarská.
Ale tak to jsme chodili na stejný ústav. Ano, já jako na SVVŠ. To vy taky?
To chodil můj bratr, ano. A já jsem chodil, protože jsem maličko mladší, tak už pak to byl teda gymnázium, ale brácha dělal ještě poslední ročník SVVŠky, ale nepochybně na některé pedagogy bychom si vzpomněli a byla tam řada vzácných lidí, kromě samozřejmě těch, kteří vzácní nebyli a byli protivní a představovali i s tou tu tupou stránku.
To nepochybně, ale
i školy.
Ale možná, že někdo z těch pedagogů vás třeba nasměroval na vaše další jaksi životní zaměření.
No nejvíc mě jaksi nasměrovala paní profesorka, respektive tehdy se říkalo soudružka učitelka, nebo jsme říkali paní učitelka Hana Bolomská na základní škole v Bílé ulici. A pak, když jsme mluvili o gymnáziu, tak tam byl Karel Pech, učitel latiny, mimořádně vzácný člověk. Díky jeho schopnostem pedagogickým jsem v podstatě pak při studiu historie neměl se zkouškami z latiny, abych tak řekl, vůbec žádný problém. A jsem rád, že s nějakou, nedovolím si říct znalostí, ale takovou pidi znalostí latiny prostě žiju dál a myslím si, že to je dobře, když člověk má trochu širší zázemí, zvlášť když se to týká kultury, která s Římem, antikou a tak dále. A tam už je skok samozřejmě k Voskovci, Verichovi a vůbec teda samozřejmě ke kultuře, protože ten ideál antický člověka všestranně, jaksi vzdělaného i fyzicky, psychicky, je pro mě trvalý.
Tandem glosuje.
To jsou osobnosti, které mého dnešního hosta, Františka Cingra, zajímají natolik, že jste jim věnoval kus svého života. Čím vás, jestli se to vůbec dá říct, pár větama, čím vás jaksi nejvíc popadl ten Werich?
No mě popadlo celé Osvobozené divadlo, jednak tím, že otec měl v knihovně publikaci Václava Holcnechta, Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo, což byla po dlouhá desetiletí vlastně jediná kniha o Osvobozeném divadle. No a pak za to může brácha, protože když dělal svoji práci na zakončení studia ČVUT, tak si myslel, že ty rysy zvládne během týdne. Dělal to ve dne v noci 3 týdny a aby neusnul, tak si pouštěl jednak Osvobozené divadlo a jinak samozřejmě Semafor. No a člověk jaksi vstřebal tu krásu, moudrost, laskavost a dneska už ví, že i etos. Takže to byl takový, abych tak řekl, podprahové setkání.
No ale říkáte, že si pouštěl, to znamená, že jste toho museli mít doma víc, ale ono to tehdy nebylo tak úplně jednoduché. Dneska jsou v podstatě na CDčkách, dokonce na DVDčkách, v podstatě celý souhrný jaksi repertoár Osvobozeného, ale tehdy to nebylo.
No, tak když si vzpomenete na magnetofon B2, B4...
A nebo Sonet Duo.
Jo, ten už byl lepší. Tak tam vlastně byl celý soubor vlastně těch desek, které v průběhu 50. 60. let vycházely, že jo. A to se hrálo pořád jako do kolečka. Takže to byl základní takový impuls. O něm jsem netušil, že v roce 2004, kdy televize uvede dokument Klaunova antická tragédie Filipa Menzla a nakladatel mě vyzve, jestli bych to nepřevedl do literární podoby, teda literární, spíš psané podoby. A já jsem mu řekl ano, teda jednak jsem to samozřejmě odmít, protože jsem si nedovolil teda dotýkat se hvězd, ale vzhledem k tomu, že tehdy už jsem spolupracoval s Arnoštem Lustigem a přeci jenom trochu odvahy jsem získal, tak jsem řekl ano, ale musí to samozřejmě být nejen o Verichovi, ale i o Voskovcovi a samozřejmě i o Ježkovi. Takže vznikla kniha Smějící se slzy a ne Soukromý život Jana Vericha, což je v zásadě kniha o osudech teda těchto tří strážníků.
Vy jste, předpokládám tedy, jak si vycházel z toho, co už vydáno bylo, ale to by nestačilo, to byste v podstatě jenom jaksi parafrázoval už napsané. Kde jste scháněl a sehnal další materiály, které ještě třeba jaksi nebyly nikdy publikovány?
Jednak předtím, než lidé, kteří se zabývali tím, jako Radim Dolejš, který s kamarádem potom udělali výbor s recenzí Voskovce Vericha, kterým bylo 22 a v časopise Přerod psali svoje recenzičky a tak dále, tak já jsem si vlastně ty časopisy prošel předtím a protože jsem jaksi studoval češtinu dějepis a vztah k archivům jaksi jsem měl a mám, tak jsem šel do archivů a s překvapením jsem zjistil, že třeba divadelní ústav má k dispozici dotazník Jiřího Voskovce, který 27. března 1948, posléze jsem si zjistil, že to byla sobota, podepsal a napsal do UNESCO a tam vlastně popisuje do té doby veškerou svou činnost. Mimo jiné tam říká, kolik jako ředitel a herec měl v Osvobozeném divadle. Byly to slušné peníze. A co vlastně hrál pak dál. Takže člověk musel jít i k dalším zdrojům, protože mlít tu samou slámu, to jako by ani nikoho nezajímalo. A ten ohlas té knihy, nebo i vlastně podnět k další práci, jak si přišel tímto způsobem.
Tandem Jana Rosáka.
Přede mnou tady leží na stole knížka, jejímž spoluautorem je František Cinger, můj dnešní host, Dialogy přes železnou oponu, Voskovec a Verich. Kde jste se dostal k téhleté komunikaci mezi Voskovcem a Verichem, takže vznikly ty dialogy?
No každý, kdo má rád Voskovce Vericha a je starší než 20 let, tak ví, že vlastně o Voskovcově životě zejména toho jsme věděli hodně málo, protože s výjimkou 60. let, a to se pak netýkalo jenom Voskovce, ale v 70. letech i Vericha, tak vlastně Voskovec jako v vozovkách nebo i bez uvozovek emigrant byl, říkám, s výjimkou určité etapy 60. let persona non grata a Verich posléze také. Takže každý, kdo se o ně zajímal, tak vlastně si kladl otázku, kdy se scházeli vlastně, když Voskovec odešel z Československa, o čem se bavili, jak vypadal vlastně Falstaff, scénář filmu, který chtěl Verich s Vojtěchem Jasným natočit a nepodařilo se. Takže to byla vlastně ctižádost a byl jsem rád, že jsem se sešel s Karlem Kolišem už před řadou let, což je bývalý šéf Jonáš klubu a jaksi ctitel Semaforu a Suchého a Šlitra a mimo jiné člověk, který v posledních 2-3 letech pomáhal rodině Jana Vericha a kdo má rád ty plakátky prostě s tím sloganem, že člověk má být tím, čím je a nemá být tím, čím není, jak tomu v mnoha případech je, tak to je mimo jiné Karlova práce. A vlastně jsme zjistili, že jsme si kladli podobné otázky. Kolikrát se sešli, kde se sešli, o čem si povídali.
Jestli pak jste taky pátral, já předpokládám, že ano, a co jste dopátral třeba o činnosti Jiřího Voskovce v Americe, to znamená o jeho hraní. No tady se jaksi ví asi o 2 nebo 3 filmech, jaksi notoricky známý, samozřejmě 12 rozhněvaných mužů, ale on tam jaksi působil mnohem více, pochopitelně, nejenom v jednom nebo ve dvou filmech. A zase naopak třeba Jan Werich, který působil u nás, a třeba okolnosti natáčení Císařova pekaře jsou taky docela zajímavé a taky neúplně známé. Jestli pak jste i k tomu se dostal.
Je tam kapitola, respektive dvě kapitoly tomu věnované. Voskovcův vstup na území Spojených států, samozřejmě v době druhé světové války i krátce po ní, byl bez problému. Ale když se tam vrátil 16. května v roce 1950, tak byl zatčen a v internaci v podstatě do 5. dubna 51 strávil jaksi čas v nečinnosti.
Stal vlastně obětí McCarthyismu.
Tak, jako fellow traveler, to znamená souputník komunistů, a kladli mu otázku, jak mohl dostat od ministra Noska, ministra vnitra tehdy, a ministra Klementise, který se stal po Janem Masarykem ministrem zahraničí, jak vlastně od nich mohl dostat razítko, ano, aby v dubnu 48 mohl odjet jako pracovník oddělení hromadných sdělovacích prostředků do UNESCO. Takže tam těch otázek spojených s Voskovcem je více, nicméně člověk, když zatím šel dál, tak samozřejmě zjistil, že se stal velmi uznávaným hercem, zejména čechovovského repertoáru, jako strýček Váňa získal i cenu Obí, což je podobnost naší Thálie. A pak je tam řada věcí, proč vlastně jsme tu knihu psali v době, kdy v roce 57-8 hrál ve filmu Bravados, což byl takový celá nudný western, ovšem s Gregory Peckem v hlavní roli, tak vlastně umírala jeho druhá žena Anna Gerlet a on byl v Mexiku a pak se vrátil a vlastně s Werichem i si psal, co si tehdy myslel, nemyslel. A člověk, zvlášť v dnešní situaci, kdy Arnošt Lustig, o které možná bude řeč, mi říkal, no co má být, tak mám rakovinu, má to každý třetí, tak dneska vlastně to, co si Voskovec s Werichem povídali v roce 57-58 o této nemoci a o léčení jeho ženy, tak působí velmi silně.
V tandemu s Janem Rosákem.
Znovu otevírám knížku mého dnešního hosta Františka Cingra, kterou napsal spolu s Karlem Kolišem, Voskovec a Werich, Dialogy přes železnou oponu, a nacházím tady obrázek uvedení Divotvorného hrnce, kde je Jan Werich v kole s Káčou, je to konkrétně Soňa Červená, a tady dole je Káča a maršálek Václava Trégla. No, myslím si, že když máte teď před sebou možnost výběru, pane Cingre, abyste si vybral mezi klasiky českého humoru, tak ten výběr bude asi docela snadný. Bude to Jan Werich asi.
Ne? Samozřejmě Jan Werich, a protože existuje CDčko, které sice vzniklo maličko později než originál, teda respektive premiéra Divotvorného hrnce, ale přesto je tam i Soňa Červená, tak bychom si mohli dát Wericha, anebo pak je druhá varianta, Jan Werich s dcerou Janou, když vlastně v roce 69 si se vraceli do dětství, mládí, tak vlastně Jana Werichová mu nahrávala jako ta Soňa Červená, která tehdy už byla v exilu a byla z ní velká operní děva.
Ano, ona se pak vrátila, u nás opět zářila a září, ale já bych teď byl taky pro tu nahrávku s Janou Werichovou, protože je to nahrávka pozdější a tudíž i ta kvalita rozhlasová je mnohem lepší.
Jo, to bylo krásné místo tam pod tou vrbou, jak se ta voda točila. Víte, já pamatuju, když tu vrbu sázeli, to je 510 let. Počkejte, jo, 510, loni to bylo 509, jo. Toto letí. Tu sázela nějaká, ona se jmenovala, ona to byla hezká ženská, to vám byla hezká ženská, co jí sázela. Tak když šla, to něco šlo. Tedy ta si to nesla, co k ní patřilo. Ha, je mi ne. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě.
A proč?
Ona měla nohy jako písmeno.
Jako který?
Jako O. Jako tiskací O. Ale když stála po kolena ve vodě a ty nohy, když ty tiskací nohy byly nečitelné, a když měla něco na hlavě, třeba krajíc, nebo košík, nebo švába, nebo...
A proč?
No, ona měla šišatou hlavu. Aha. Ona když šla jen tak, tak děti mysleli, že si jde hruška Mirnix, Tyrnix po poli a běhali za ní a chtěli ji zapálit a potom chtěli tancovat a zpět hořela, hruška hořela, rozfajrovaná do běla. Hasiči na ní chrst, 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 jeden si přitom spalil prst a přitom prasičel ho, 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 ho. Víte, kdo mě tohle naučil?
Ne.
To mě naučil jeden komik. Ten, co jsem jezdíval koupat o prázdninách. Ferenc se jmenoval, já jsem měl moc rád. O čem jsme tam mluvili?
O té paní.
O Kelly?
Jak měla ty nohy.
Jak,
jako O.
A, je, jako O, já vím. A jak, když měla něco na hlavě a stála po kolena ve vodě a stmívalo se a padala mha a ona takhle stála a vy jste se sem dívala, tak jste měla dojem, že by tadyhle někde kousek dál mohla být hezká ženská. A ona chodila, on se jmenoval, on byl takovej, oni měli hrad. Oni vymřeli po Přeslici, vymřeli. On jeden z nich chytil Přeslici někde v cizině. On bojoval tam, jak se to jmenuje, takový slavný místo, jak tam ten říkal, to by tak tento, abych já z boje utíkal, to by bylo to u Křesčáku. U Křesčáku. A vrátil se, no to víte, no vítali ho, kde jsi byl, napise, pojď sem, tu máš, vem si buchtu, sedni si, ne na tu, kde se slita nemá nohu, semle, a ty jsi slouz, a podívejte se na něj, to je náš hrdina, kde pak byl tak dlouho? No, líbali se, ne, on nevěděl, fousy měl, chytil koutek, do toho koutku, jak se líbali Přeslici, no a to víte, hygiena nebyla tenkrát, ještě na vymřeli po Přeslici. Až se z hradu kouřilo, jak vymírali. A oni vám vymírali ve skupinách. On třeba to už byl veliký, ono vám to s ním bacilo a to vám zaznělo. A když to bacilo s velikým, tak to zaznělo hluboko. A když to bacilo s malinkým, tak to zaznělo vysoko. A když to popadlo celou skupinu a bacilo to najednou, tak to vám byl akord vymírající dominanta. A všichni takhle vymřeli. Jenom jeden jediný vymřel po meči. Náhodou. On měl tasíno, nevšim se, schýbal se pro bajgla a pro bodce. Ale tenhle, co ona s ním chodila, ten tu Přeslici přechodila. Ale on pak už to nebyl on. On byl potom, on byl blbej.
Tak.
A on si nepamatoval, kde má rande, tak ona mu tam právě zasadila tu vrbu, aby trouba věděl, kam má chodit.
Jak jsem se už zmínil v tom dnešním tandemu s Františkem Cingrem, publicistou a literárním historikem, tak si chci popovídat taky třeba o Janu Verichovi. Taky mě zajímá to, ty okolnosti natáčení Císařova pekaře, Pekařova císaře. Možná, kdybychom se k tomu taky třeba dostali. Proč vlastně ho nakonec nerežíroval pan Krejčík, ale režíroval ho Frič a podobně. Ale já si myslím, že důležitější je možná i to, v čem je Jan Verich pro dnešek jaksi aktuální. Jinými slovy, spousta lidí si určitě jaksi představuje, co by asi tak Jan Verich říkal na tu dnešní dobu.
Já mám moc rád jeho nekrolog z roku 1965, který napsal Františku Langerovi, s kterým se scházel v kavárně Slávie a s Jiřím Trnkou a povídali si vlastně. A on tehdy psal, víte, my Češi jsme na historii, kterou jsme prožili, hodně přísný. Když nás to popadne, tak prezidenti nebyli, spisovatelé nebyli. I usmyslelo se, že František Langer nebyl, protože se ocitl blízko osobnostem, jako byl třeba Tomáš Masaryk, Karel Čapek. A já si myslím, že tento Verichův nadhled, jakkoliv jak si souvisí s Františkem Langerem, tak oslovuje jaksi i náš život, ač by se to určitě mnoho lidem nebo některým lidem nezdálo. Stejně tak Voskovec byl volnomyšlenkář, abych tak řekl, a už v roce 61 Verichovi napsal: odmítám dělení na východ a západ. Jsem v tom zcela výjimkou, která je prašivá jak na západě, tak na východě. Myslím si, že u řady lidí by Voskovec ani dneska s tím nepochodil, ale já si myslím spolu s nimi, že svět je příliš malý na to, aby se dělil, nehledě na to, že už dneska ono dělení na pomyslný východ a západ, jak si pomíjí realitu ekonomickou a politickou. Ale tím víc si člověk jich váží, protože bylo vidět, že v době velmi mlhavě, nejasné, oni prostě dokázali říct analýzu světa, myšlenky, které vlastně oslovují i dnes.
Oni byli tak výsostní satelici, že mě docela zajímá, tak jako, jak by se postavili třeba, kdyby to bylo teoreticky možné v nějaké své hře k té dnešní aktuální situaci.
Určitě. Jejich síla právě v té politické satyře, jestli vůbec tenhle termín máme používat, byla mimo jiné tím, že jejich názory a jejich pohled na svět nebyl spojen se jmény ani se stranami. Ten trvalý Verichův jaksi bonmot, respektive úkol pro nás, že největší neštěstí je srázka s blbcem, tak ten trvá. A právě proto, že oni vlastně ukazovali, že jsou pro určité sociální lidské hodnoty a ne, že jsou pro tuhle stranu, támhle tu stranu. A v tom vlastně, že dokázali tu společnost tehdy analyzovat, tak ona nakonec ta společnost třeba od dob Jane Austenové, která psala své romány o anglické společnosti před 200 lety, tak ona ta společnost se za stolik nemění. A proto oni mají i co říct nadále.
Tandem Jana Rosáka.
V dnešním tandemu s publicistou a literárním historikem Františkem Cingerem už padlo jméno Arnošta Lustiga. Já vím, že vy považujete spolupráci s Arnoštem Lustigem za velice důležitou a velice cennou pro vás. Myslím si, že vás určitě taky zasáhlo to, jak Arnošt Lustig jaksi nás opustil. Bylo to v podstatě poměrně nenadále, ale on se o té své hrozné nemoci vyjadřoval tak s takovým nadhledem, že to musí fascinovat úplně každého. Ale to vám samozřejmě nechci teď podsouvat jaksi žádný názor, ale řekněte, jak se s ním dělalo, vy jste s ním vydal životopisnou knížku třeba. On byl takový zžíravý ironik trošku, že?
Říkáte, nenadálý odchod, to s jeho osobností souvisí. Ten odchod nebyl vůbec nenadálý, on s rakovinou bojoval 5 let, akorát to nikomu neříkal. A kdyby potom nebyly některé bulvární novinářky tak aktivní, tak se to veřejnost ani nedozvěděla, protože on říká, hele, já to nerespektuju. Já jsem přežil prostě Osvětim, Buchenwald a já chci psát a budu psát. Arnošt je fenomén, jednak samozřejmě literární, ale pro ty, kdo ho znali, je to obrovská vzpruha do života. Protože pokaždé, když se s ním člověk setkal, tak se zasmál. Zjistil, že život má krásné stránky. A když mi před časem jedna kolegyně říkala, prosím tě, to je děs, co se dneska děje, to je opravdu konec, tak jsem říkal, co blázníš, konec je Osvětim. To, co my tady prožíváme, pohledem Arnošta Lustiga, je v podstatě happening.
Selanka.
A vzpomínám současně na to, jak když byl v exilu a vůbec netušil, že se sem někdy vrátí za sestrou a do prostředí, které miloval, tak myslel na Karlův most, takže pokaždé, když jdu přes Karlův most, tak si na něj vzpomenu. Ale jeho vlastně poselství samozřejmě je v tom, že dokázal ve svých povídkách a knihách napsat, že člověk, který vlastně ztrácí život, tak nestratí lidskost, že zůstane člověkem, což je jaksi velké poselství. A pak samozřejmě další, protože násilí, které tehdy postihlo jeden národ, jednu rasu a které čekalo vlastně český národ v zápětí, protože ten byl také určen vlastně k vyhubení, takže to poselství je paměť. My musíme vlastně, to je hloupé slovo, musíme, ale on to tak chápal. My musíme prostě udržovat paměť, co bylo, aby ty, co přijdou po nás a měli prožit to samé, tak řekli ne, my tohle prožívat nechcem, my to prostě dělat nebudem a chceme žít jinak.
Jste vydal taky knížku Arnošt Lustig zadním vchodem. Já jsem ji nečetl, takže nevím, jak to myslíte zadním vchodem?
Mě zajímalo vlastně, jak Arnošt jako literát začínal, takže když jste se ptal vlastně na metodu mé práce, tak já jsem prošel veškeré archivy a našel jsem jeho první publikace z roku 47, 48, 46 v Židovském věstníku. Zajímalo mě vlastně, jak rostly jeho knihy, které vyšly až v roce 58. To byla jedna kapitola, další kapitola byla jeho přátelství s Jiřím Justicem, s kterým prošel jak Terezín, Osvětim, tak Buchenwald a spolu utekli. A to srovnání vlastně toho reálného útěku a toho návratu, kdy třeba do Kolína, kde pan Justic se vrátil, tak z vlaku, kde bylo asi 700 lidí, tak jestli se vrátilo jich 32. A pak ještě jedna věc, pozval mě do Mauthausenu, což jsem říkal, prosím tě, co já tam budu dělat. Pak jsem pochopil, že tam potřeboval nějakého parťáka. Teprve později jsem si uvědomil, že tam byla jak jeho maminka, sestra, to jsem si v tu chvíli nebyl vědom. A když jsme přicházeli, tak on říká, hele, já jsem vnímal v těch koncentrácích, že ty starší chlapy vlastně zmrtvěli, přestali mluvit. A já teďka, jak spolu jdem, tak je mě taky dochází jako řeč. A říká, víš, v té řeči je něco pralidského, v té komunikaci. A oni vlastně, ty nacisti, taky věděli, že když ty lidi zmrtvějí a nebudou se spolu bavit, tak vlastně zbavějí lidskosti i tímhle způsobem. Nehledě na to, že jsem tam jel, teda byl jsem rád, i na místě teda, kde zahynuli příbuzní lidí, kteří popravili Reinharda Heydricha a samozřejmě, kde teda skončil i Karel Haschler. Má tam krásnou pamětní desku, dáli se o pamětní desce u míst, kde byl spálen, vůbec říkat, že je hezká.
V tandemu s Janem Rosákem.
Tak jsme si popovídali s Františkem Cingrem, publicistou, literárním historikem, o velice úžasných osobnostech naší literatury, naší kultury. Ale vy se zabýváte i takovou, já to teď trošičku možná přeženu, lehčí múzou, detektivkou. Vy jste dokonce členem České asociace autorů detektivní literatury, ale detektivka přece může být taky výsostná literatura, že jo?
No zvlášť v českém podání, kdy od dob Emila Vachka, Karla Čapka, že jo, Jiřího Marka, podle kterého jsme se souhlasem dědiců nazvali jednu z cen. Nejlepší kniha roku je cena Jiřího Marka. Takže samozřejmě ono to dělení vlastně na nějakou takovou lehčí literární muzu a vyšší je zavádějící. Prostě ta literatura i detektivní povídka, detektivní kniha je buď dobrá nebo špatná. A na vzestupu třeba zájmu o severskou detektivku, o Nesbo a Larsona a tak dále, vidíme, že vlastně je to jaksi světový žánr. Takže je tam i krása toho, že ty postavy se obnaží. Dílem samozřejmě můžou být plus, mínus, nebo dobří, špatní. A nebo naopak jsou černobílí, tak jak to v životě bývá. Ale jsem moc rád, že jsem tam poznal třeba Honzu Cimickýho, že jo, který je, nechci říct, napůl psychiatru a napůl spisovatel, to by, tak jsem ho půlil, ale třeba Tondu Jirotku, vzácného autora, nesmírně invenčního, že jo, a řadu dalších osobností. Myslím si, že právě příběhy zločinu a odpuštění, odhalení jsou vlastně příběhy našeho života. A jakkoliv jsou spojeny už se starým Řeckem, Římem, že jo, nebo s Georgem Simenonem, kterého mám rád, právě proto, že byl velice jazykově střídmý a jednoduchý a přitom se to nádherně čte a člověk si právě klade otázku, v čem je to mistrovství, že někdo zaujme tím detektivním příběhem a někdo právě to všechno utopí v záplavě slov anebo v nějaký špatný charakteristice. Ale abych to uzavřel, mým vzácným přítelem byl Jiří Marek, respektive on mi věnoval své přátelství, protože to bylo 40 let starší člověk a jeho hříšní lidé města pražského jsou prostě trvalý klenot tohoto žánru a z radostí si je znova čtu, anebo se v televizi na ně dívám.
Takže vlastně hlavně o klasicích byl dnešní tandem. Vyprávěl nám o nich a o svém bádání a psaní o nich publicista, literární historik František Singer. Ale dostali jsme se i k současnosti, to je dobře, protože takový je prostě život. Moc vám děkuju za dnešní zajímavé povídání v tandemu a třeba někdy zase nashledanou.
Já moc děkuju a jistě jsme spolu zjistili to, co víme, že minulost a současnost spolu souvisí víc, než si kdokoliv někdy myslí.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.